үкімет айтқан бір бөлек, мынау қазіргі экономиканың жағдайы бір бөлек пе негізі шында?
Біріншіден, біз мұнайлы мемлекетпіз ғой. Мұнай доллары былай айтқанда экономикамыздың реальный ситуацияны көрсетпейді ол. Негізгі нақты экономика өте төмен. Бізде импорт көп экспорттан. Ал енді әрине негізгі мемлекеттің шенеуліктері, мемлекеттік позицияда министрліктердің бәрі статистика комитетінің ақпаратын алып, сол ақпаратпен бір саяси жоспарлар бар. Көп ақпараттары шындыққа сәйкес емес. Себебі олар ақпараттың жергілікті жердегі представителдері мемлекеттік органдардан алады. Кезінде бір оқиға болды, мысалы, есім министр кезінде бидай өнімі бойынша ақпараттар берді. Екесе, үшесеге көп көрсетілген. Содан жаңа экспортқа сатып жүр. Кеңізде өзімізде бидай қалмады. Сөйтіп, дағдарысқа түсеткені ішкі сұранысты қамтамасыз ете алмай қалады бидай. Дағдарысқа ұшыраған. Сондықтан біздің статистикалық ақпаратты қалай құрылатын сөзбен емес, ол нақты іспен білемін да. Сондықтан ол қазіргі мемлекеттік позицияға, саясатқа жалған отчеттарды көрсету мүмкін белгілі адамдарға өңгетіне шығады. Сондықтан бұл мәселеге біз қатты көңіл бөліміз керек. Таза статистикалық ақпарат болмаса, мемлекет саясат ол құрдым ғой. Комитет статистикасынан әр жерде өзінің управлениялары бар, представителдері бар. Олар бұрынғы методикаға кіріп алған, сол методикадан шыққылар деймін. Ойлар келсе, ол жерде отырғандар қабылдамайды.
Премьер-министр саған тәкімді Таразға барғанды былтыр айтты ғой. Біздің ауыл шаруашылығы министрлігі асыл тұқымды малдарға деп лицензияны бере берген, бәрі асыл тұқымды болып тұр ғой. Мысалы шетелге экспорттық мал шығарайын десе, солардың бірде біреуі жарамайды.
Біздің басқа жерлерімізде оңып тұрған жоқ қой. Жемқорлық, ұрлық, жаңа организованный преступность дейміз ғой, соның бәрі үлкен шенеуніктердің арасында соншалықты сіңіп кеткен. Аурудан әлі біз жазылған жоқпыз. Сондықтан қай саланы алатын болсақ та бізде кемшілік жетіп отыр. Жаңағы қай ұлт болсын, орыс болсын, қазақ болсын, басқа ұлт болсын, бізде ең бірінші туысқандар тартады. Туысқандар жұмыс істей алмаса, ол қалай компания жұмыс істейді? Екінші, финансовый управлениеден білім жоқ ешқайсысында. Одан кейін жаңа мемлекеттік қолдаулар алады, бірақ ол мемлекеттік қолдау алу үшін тиін тебен береді, сөйтіп мемлекеттік қызметке кіреді, немесе өз адамдарын жаңа мемлекеттік позицияға отырғызады да мемлекеттен ақшаны сұрады. Сондықтан біздің елге кәсіпкерлік грамотность керек та, еңбек ету керек, еңбек ететін адамға беру керек ақшаны. Сондықтан біз Қазақстан, біз ел болдық. Біз өз адамдарымызды таңдай білеміз, ресурстар. Оларды дұрыс пайдалана білеміз. Сондай, біздің елде сондай жүйе жасалмайынша, біз еш уақытта көтеріп алмаймыз. Реальный экономика жоқ.
Мысалы, биліктің сөзіне қарасаң, бизнес істеу біздің елде өте оңай сияқты. Мысалы, тек қана адамдар өзі айналыспайтын сияқты, бірақ негізі бәрі айналысып жатқан жоқ қой. Жұмыссыздар деп осы сәйкестік неден деп ойлайсың?
Біріншіден, қандай кәсіп ашу үшін ең бірінші ақша керек. Қазақстанда ақша жоқ. Банк берсе, сізге айтады, залог екен. Мен оны реальный экономика жұмыс істеп жүргеннен көріп. Мен сізге айтайын, Қазақстанда реальный бизнес максимум жылында 20% прибыль әкеледі. Ең төменгісі 5-10%. Вот міне, барлық кәсіп солай бізді құрып жатыр. Бізде система финансирования жоқ. Қаржы системасы бізде соншалықты өте бір қиын жағдайда. Сондықтан бұл біздегі шындық. Енді нарықтық экономикада капитализмді таңдадық қой енді. Демократиялық елдер, азаматтық қоғамды құрайық дедік. Енді нарықтық экономика құрып, сол кәсіпкерлердің дамуына система финансирования болмаса, кәсіпкерлік Қазақстанда дамымаса, кәсіппен айналысамын дегендердің бәрі банкротқа ұшырап таяқ жейтін болса, онда біз кім боламыз ертең? Жастар туралы айтатын болсақ, жастар политикасы дейміз да, мысалы біз мысалы Қарағандыда болған оқиға жаңағы ерексізді төбелесті сойып салды. Өйткені олар қазақ жастарына жағдай жоқ, жұмыс жасап кәсібін ашқан, өйткені қаржы жоқ. Облыстық әкімдер ешқайсысы жастармен айналысып жатқан жоқ. Қаланың әкімі, облыстың әкімдері тек қана жаңағы жол салу, үй салу, ресторан салу, той думан салу бол. Әкім болса ол нақты түсінбейді, ол осы өмірдің негізгі ресурсы адам таланты, дарынды адамдар, кәсіпкерлер. Сол жастардың арасында соны дамытса, оларға тек қана бір залға жиналып, ей, кәсіппен айналысыңдар, кәсіппен айналысыңдар деп емес, оларға ең бірінші ақша беру, 5%. Әр жас 10 миллион теңгеден берсін. 10 миллион теңге мә жер сал. Ол жас ертең кәсібін ашады, қылша егер, алма егер, оны алады да сатады. Ол жас, бір жас 10 адамды жұмысқа қамтамасыз етеді. Налог төлейді, салық төлейді, анау төлейді. Мемлекетке содан қайтады ғой, жұмыссыздық азаяды. Әрине, 1000 жасқа қарсандырса, оның ішінде 200-і пробиция тұр мүмкін. Сонда бұл ішкі экономиканың ақшасы. Сөйтіп қана біз абырой жасамыз. Жастарды залға жинап алып кәсіппен үшін ақша керек. Ақшасыз кәсіппен айналсамайсыз, ақша мүмкіндік керек. Ол нәрсені мемлекет қолға алу керек, әкімдер айналысу керек. Мен енді таңғаламын, әкім болар алдында бәрі әшейін простой болады да, әкім болғаннан кейін бәрі миллионер, миллиардер болып шығады. Форбста жүреді, тағы басқада жүреді. Ал регионды қарайтын болсақ, кедейлік. Әрине барлық әкімдер туралы айта алмаймыз. Реально мықты әкімдер бар, жұмыс жасап жатқан. Ол бар, оның біреуісі мысалы Бердібек Сапарбаев, Қырымбек Көшербаев сияқты, да, мысалы мықты әкімдер. Ол осындай мәселе, жастармен ешкім айналысып жатқан жоқ. Ал енді өзіңіз ойлаңыз, ауылдан келдіңіз мысалы, да, қалаға. Сіз жұмыс істегіңіз келеді, жұмысқа барасыз. 50 мың теңге, 60 мың теңге, 100 мың теңге төлейді. 100 мың теңге ақша ма қазір? 100 мың теңге деген ме осы? Қазір таксимен туда-сюда барсаңыз 1 мың теңге тұрады. Сонда ұят нәрсе ғой. Олар не істейді? Олар сөйген үй алу керек, үйлену керек. Сонда кішкене ақша табудың жолы бар. Айда ұрлайды, анау не қылады, сонда преступный нелерге не қылады. Кеше мысалы Денис Тенді өлтірген жігіт Арман айтып отыр ғой, жағдайлар болмады. Сол машинамен айда ұрлап солай өмір сүреміз деп досы көндірген өзі. Міне, ал ол қалай ертең соған барып отыр? Ол әлеуметтік жағдай емес. Ешкім олармен айналысып жатқан жоқ. Әкешілер туады, әкесілердің жағдайы мен балаларды мемлекет ойламайды. Ондай жастарды біз қорғап қалуымыз керек ондай сапласынан. Ауыл үшін ауылдан келген қыздар мысалы. Өзіңіз білесіз, андай оңай ақша табудың жолдарында жүрген жастар, еркектер мынандай ұрлыққа жастар жүр. Оба ғой. Ең бірінші әкімдер ойламайды жастар. Ешқайсының программасы жоқ. Сондықтан біз оба еліміз. Осының бәрін ойласақ, қанымыз қайнап кетеді. Бірақ не болады ертең? Мен де әрине республика тарапынан жаңағы әртүрлі телеканалда көрсететін мысалы рухани жаңару алаш ордасы, алаш бабаларымыздың несі деп жасалып жатыр. Оның бәрі реально ол жасалып жатыр, бірақ ол республика тарапында қалып отыр. Оны ары қарай жалғастырып жастармен ешкім айналысып жатқан жоқ. Сондықтан осы тарапта бұл біздегі шындық. Енді осы мәселені қазір қолға алып алса, біз енді қараңыз, жер асты байлығын сатып отырмыз, иә. Бізге бәленше миллиардтаған ақша түсіп жатыр. Оның үстіне біз оны сатып жатырмыз, себестоимость өзінің құнға ғана сатып жатырмыз шетелде. Бізге миллиардтар түсіп жатыр. Сол миллиардтарды дұрыс бағыттарда қаржыландырып, таза жолда, ашық жолда істейтін болса, біз экономикамызды көтеріп аламыз ғой. Сондықтан мынау осы жақында ЕБР дейді ғой, Европейский банк реконструкция и развития, соның болжамы бойынша енді нефти долларды пайдалануға Қазақстан 10 жыл уақыты қалды. Осы нефти долларды дұрыс экономикаға бағыттау. Сондықтан осы мәселені биліктегілер қазірден бастап ойланбаса, әрине біздің Қазақстан билігі қазір мықты. Оларды ешкім биліктен құлата алмайды, биліктен кетіре алмайды. Ол түсінікті. Ал енді егер оларда түсіну керек, олай болып елде отыратын болса, ертең мынау мұнай біткен кезде болашақ ұрпақ кешірмейді. Сондықтан осы мәселеге мемлекет көңіл бөлу керек, бөлмесе ұзаққа бармаймыз.
Мысалы осы жақында президент инвестиция мәселесін алып сыртқы істер министрлігіне берді ғой. Жаңағы енді инвестиция іздеумен негізі елшіліктер айналысатын болып отыр жаңағы былайша айтқанда. Негізі бұл енді бізге инвестицияның аз келіп жатқаны ма жоқ үйде бұрынғыдан да көбірек түсейік деген жалпы инвестицияның жағдайы қалай?
Инвестиция деген сөзді егер ашып айтатын болсақ, тек қана ақша емес. Қазақстанда ақша бар ғой, өйткені мұнай доллары бізде жетеді. Мысалы егер өзіңіз қарасаңыз, кезінде форсированный индустриальный инновационный развитие деген проект болды, ФИР. Одан кейін Сабыр қазынаны трансформация жасады. Өзіңіз білесіз қазір железный дорога 4.5 миллиард доллар қарыз болды. Мысалы сол 10 жылдың ішінде осындай жағдайға жетті. Ауыл шаруашылыққа Қазагро финанс құрылды, Қазагро кредит деп бірнеше миллиардтаған доллар ақша жіберді. Одан басқа
олар да қарыз.
Иә. Солардың бәрі нәтижесі осы жақында премьер министр айтты ғой, бірнеше мыңдаған заводтар аштық, бәрі нәтижесі ноль деді ғой, ешқайсы жұмыс жасамайды. Ол не деген сөз? Енді мемлекет түсінді, мәселе ақшада емес екен. Ақшаны салдық, бірақ нәтиже жоқ. Главный инвестицияның главный несі это технология. Мысалы Американың егер инвестициясы келетін болса, олар келген кезде олар ақша ғана келмейді ол жерде, барлық система менеджмент, басқару жүйесі, дұрыс адамдарды қою, дұрыс отбор жасау адамдар. Мысалы кейін ФИР завод 200 миллион долларға завод ашады, мықты завод. Соны алады да сол заводтың директоры болып өмірде ол бағытта жұмыс істеген бизнеспен айналыспаған біреуді қойып қояды, туысқанын біреу. Олар не істейді байқұстар? Білмейді адам қалай жұмыс істеу керек. Олар байқұстар 200 миллион доллардың заводының директоры болып дейді, содан кейін 1-2 жылда жок болот. Сонун өздөрү, конечно, калдыларын толтуруп чыгат. Аны эч ким текшерип аткан жок, карамайт да, сонун бетти. Вот ал мына ал кемчилик. Сондуктан бүгүн күнү бизге инвестиция тарткан кезде акчада эмес эмес. Главный нерсе технология. Сиз бир нерсе өндүрдүңүз, сол өндүрүңүз сатылмаса, бул банкротсуз. А өндүргөн товарыңызды сатуу ал өтө үлкөн жумуш. Ал заводтон салгандан үлкөн. Мисалы, әлемде заводтар тікелей клиентке сатпайды еш уақытта. Завод тек қана өндірумен айналысады. А олар сатумен айналысатын дистрибьюторлық компаниялар, сауда компаниялар, сауда сеттерінің целый система. А Қазақстанда мен бәрі жаңағы осы мәселеге не болды? Проблемасы. Сондықтан мен сыртқы істер министрлігін жаңағы инвестиция тартатын мекеме ретінде Қазақстанға пайдалануды мен қолдаймын. Оны бұрыннан біз айтып жүрдік. Енді қаншалықты оны атам қол бейбіт алып кете алады, оны мен білмеймін. Өйткені ол кісінің бизнесте тәжірибесін мен байқамадым. Бірақ саму бізде Қазақстанда осындай политический идеялар жақсы, бірақ реализациясы потом нашар болып шығады. Енді көреміз не қалай болады.
Жалпы Азамат, өткенде сен кезекте өзің ең алғаш сол бизнес бастағандарыңды, досыңдардың Россияда оқығаныңды, жалпы одан кейін барып бизнестің бәрін инфляция жеп қойғанын бәрін жаздың ғой жаңағыдай. Дәл мысалы осы сен мысалы бизнесте жүріп не түйдің ғой? Жалпы біздің Қазақстан бизнесі не істеу керек, не істемеу керек деген мәселе. Жалпы біздің қазақ бизнесі, Қазақстан бизнесі жалпы қазір қандай жағдайда? Мысалы
бизнес туралы айтатын болсақ, енді кәсіпкерлік, біз кәсіппен айналысып жүргеніме уже 28 жыл болды. 13 жасымнан бастап базарда сауда жасадық, өндірістер аштық, IT бизнеспен айналыстық, телекоммуникация, сондай салаларда тасымалдау бизнеспен айналыстық, логистикалық. 4 рез дағдарысты көрдік. Бизнес кішкентай болғандықтан дағдарысты сезген жоқпыз. Бірақ қатты бірінші сездік, біз 2008 жылы үлкен әлемдік дағдарыс болған кезде оған біз қатты әсер берді. Өйткені біздің валюта бір жарым есе құлдырап кетті. Содан біз көп қаражаттан, еден бизнестен айырылып көп бизнес жауып тастадық. Одан кейін 2015 жылы болған өте үлкен кризис болды. Ол біздің теңге долларымен шаққан кезде 180-ден 360-370-ге көтерілді. Сол кезде былай айтқан кезде біз пайда түгілі қарызға кіріп кеттік. Үлкен қарызға кірдік. 10 миллиондаған доллар. Сол кезде 2015 жылы Мәскеудің Сколково бизнес школасына MBA программасына оқуға түстім. Сол кезде оқып жүрген кезде сол кризисті көрдім. Енді әрине біз осы уақытқа дейін бизнесті нарықтық бизнес құрдық. Біз сөйтіп кішкене дұрысталып келген кезде міне қазір тағы да дағдарыс алдымызда күтіп тұр. Ол бірінші Американың Ресейге жасаған санкциясы ол бізге міндетті түрде әсер етеді. Екінші түсіп жатыр мұнайдың бағасы. Ол біздің үлкен біздің тақырыптың мұндайда ғой. Алдымызда тағы да дағдарыстар күтіп отыр. Бірақ енді қалай біз ол мәселеге қалай шығамыз, ол қиын жолда. Ол біздің енді бизнес стратегиямыз бар, ойланамыз оны. Ол енді бұл жолдан шығудың тек қана бір ақ жолы, ол шағын орта кәсіпкерлікті мемлекет қолдау керек қазір. Экономиканы диверсификация жасау керек. Бұл экономиканы диверсификация жасау туралы Қазақстан 20-30 жыл болды айтып келе жатқанда. Бірақ нәтижесін өзіңіз көріп отырсыз. Сол егер статистикалық ақпарат алатын болсақ, шағын орта кәсіпкерліктің көлемі 20%-дан әлі аспай отыр. Мен керісінше мысалы 2000 жылдары, 90 жылдары шағын орта кәсіпкерліктің несі көбірек болған. А қазір төмендеп кетті. Сонда ұлттық кәсіпкерлер палат құрылды, әртүрлі инновационный фонд бәрі құрылды. Сонда солардың жұмыстарының нәтижесі жоқтың қасы болып тұр ғой. Сонда міне, то есть экономиканың диверсификация жасағанда нәтижесін көрдік. Жаңа фир дейміз, трансформация дейміз. Сонда наоборот, гигантоманиямен біз ауырып отырмыз. Үлкен-үлкен олигархтардың бизнесі, солардың интересі, солардың несі болып кетті да. Міне осы жерде Қазақстанның қалай да болсын, енді қазіргі кім басқарсын мемлекетті, ең бірінші түсіну керек Қазақстанның болашағы мықты экономикада, нақты экономикаға көңіл бөлу керек. Шағын орта кәсіпкерлікті, шағын орта кәсіпкерліктің основасы ол дарынды адамдар. Дарынды адамдарды дұрыс таңдай білу, оларға дұрыс кәсіп ашу жолдарын көрсете біліп, оларды қолдау мемлекет барынша. Кәсіп ашам деген адамға сұрау керек. Сізге не керек? Ақша керек пе? Ақша. Не керек? Істе. Сөйтіп айтса, шын ниет. Ол адам да мемлекеттің патриоты ретінде ол мемлекетке адал жұмыс істеуге тырысады. Түркияны мысалға алайықшы, ол жүйе қатты атырап болды. Сіз кәсіп ашам деп келесіз ғой. Не ашасыз? Ауыл шаруашылығы. Қанша ақша керек? Мынанша, мә, ақша. қанша мындай қанша жылда премия көрсете алады осыншама жылда бітті ол істе жол ашықса налог төлемейсің істе бітті одан кейін олар көтеріледі көтерілгеннен кейін мемлекетке ана патриот адам мемлекетін жақсы көреді мемлекет көмектесіп отыр ол ары қарай не болады сол айтады мен сен тауар өндіріп жатсың түркияда мал жарайсың енді давай шетелге шығар осыны не керек саған ол айтады шетелде маған қазақстанда офис керек дейді мә офис аш ақша бер сату керек па мә дистрибьюторлар мә дейді посольство біздің қасымызда жүреді сендерге көмектеседі сөйтіп түркия қараңызшы солай бизнесін көтеріп отыр әлем қазір түркия емес ресейдің өзі сондай позицияны алып алды ресей өзінің бизнесмендерін қолдаған кезде қатты қолдайды сколковада оқыған кезде көрдім біздің жаңағы группаластарымыздың өндірген тауарларын қытайға шығарды офис алып берді ақша берді поддержка қазақстанда қазір көп ресейдің компаниялары жұмыс істеп жатыр ситуация шенеуніктермен түсініксіз бізде олар түсінбейді олар ненің ақ ненің қара екенін түсінбейді олар шенеунік болып жұмысқа кірсе бірден қалтаны толтыру тез арада мүмкіндікті пайдаланып алу и сен кеткен кезде мен бір бәле қылып ұяламын дейді дұрыс емес ол міне осы жерде қазақстанда үлкен позициямызды неғылып жатыр мысалы мен сізге қызық айтайын қазір экономикалық рост өзбекстанда қазір мықты келе жатыр бүгін мысалы пост жаздым біз өзбекстан мен өзім болдым туризм экономикасына көп бюджетке ақша келеді өкінші ауыл шаруашылығы құрылыс материалдары олардың жаңағы жұмыс күштері бәрі экономикасына әкеледі оларда нақты экономикада реальный рост бар а бізде мұнайдың ақшасымен бізде көбік бір рост көрсетіп тұрған сияқты бізде банктар көп банктарда ақша көп ал ол реальный экономика емес оның да бір бөлшегі реальный экономика а қалғанның бәрі көбік көбік өйткені ол ақшаның бәрі белгілі бір нәрсесі қалтаға кетеді қалтаға кеткен экономика ол теневой экономикаға айналады сонымен біз реальный экономикамызды көріп тұрған жоқпыз а реальный экономикамызды жасау үшін біз енді экологиялық альянс байтақ болашақ біз жаңа экономикалық стратегия ұсынып жатырмыз ол жарты жылда айтып жатырмыз оның белгілі идеяларын мемлекет үкімет алып жатыр бірақ жалпы идеяны әлі пайдаланған жоқ біздің идеямыз былай төрт ұсынысымыз бар жаңа экономикалық стратегияда ең бірінші кәсіпкерлікке шағын орта кәсіпкерлікке толық еркіндік беру осы еркіндік беруде бірінші не ол сот жүйесін тәуелсіз жасау өйткені қандай бизнесмен болсын олар сотқа обращается шындықты іздеп а сот экономикалық мәселелерге қараған кезде қолдары қышып тұрады олардың ше қанша ой қанша миллиард ой қанша не а сондықтан сондай болмас үшін сот жүйесі независим болу керек экономикалық сот жүйесі ол жерде общественный организациялар қатысу керек ашық болу керек соттың шешімі екінші еркіндік болу үшін криминогенный ситуацияны қазақстанда дұрыстау керек мысалы кәсіпкер жұмыс істегісі келеді ертең оның машинесін айнасын ұрлап дөңгелегін ұрлап алса машинесін ұрлап кетсе ол қалай жұмыс істейді бір нәрсе істей десе ертең дүниесін алып кетсе малын ұрлап кетсе қазір конокрадство деген бізде қатты дамып кетті малын ұрлау білесіз ба қандай вот бұл криминогенный ситуация осыны тоқтату керек оған МВД жұмыс жасау керек үшінші жаңағы кәсіпкерлердің нақты рейтингтерін определять ету керек экономикалық рейтинг мысалы кәсіпкерді анықтау үшін жақсы жаман екен оның қанша жұмыскері бар жұмыскеріне қанша ақша төлеп отыр мысалы мен талай олигархтарды білемін форбста жүргенше 10-20-30 ғана жұмыскері бар бірақ форбста жүрген а реальный ауылда анау жұмыс істеп жатқандар 2000-3000 адам жұмыс істейді олар форбста жоқ реальный өйткені ол тапқан зарплатаға кетеді жұмысқа кетеді а оларды бізде көрдің бе кәсіпкерлікке деген түсінік одан кейінгі бірінші айттық қой еркіндік дедік қой жаңа екінші ұсынысымыз бизнесті қаржыландыру жүйесін дұрыстау керек қаржыландыру жүйесін тікелей қаржыландыратын жаңағыдай түркиядағыдай сондай жүйені табу керек кәсіпкерлерді қолдайтын ашық түрде интернет арқылы бәрін көрсетіп қаржы қанша қаржы кетті соның бәрін беру керек оны ол жерде жаңа әкімдер министрлер мемлекет халыққа президентке дұрыс отчет беру керек мысалы айтады біз биыл 1 миллиард доллар ауыл шаруашылыққа салдық мынандай кәсіпкер бенефициарлардың бәрін списогін көрсетіп қой оларда қандай дәрежеге жетті мынандай дәрежеге жетті экономикада мынандай үлес алды экономикада результат мынандай деп көрсету керек сол кезде ғана бізде енді үшінші біз ішкі өндірісті көтеруіміз керек оны көтеру үшін ішкі өндірісті көтеру үшін бірінші бізге сырттан келетін тауарлар бар ғой бәсекелес тауарлар соларға госпошлинаны көтеруіміз керек мемлекет көтеру керек оны көтерілетін жолдар бар ол экологиялық адамзаттың денсаулығына деп көтеріп тастауға болады ешқандай не жоқ мысалы америка қытайдың тауарларына көтерді ғой қазір ресейде көтеріп жатыр мысалы біз де көтере аламыз екінші жаңағы арнайы дотациялык программалар керек. Сен мисал товар өндүрүп атсың, мемлекет аяма көрбөй, мә. Товар өндүрдүң бе? Ал, мә акчасы. Канча? 1000 тонна өндүрдүң бе? Саган акча. Бири бир. Ол производствону көтөрө бир. Сөз экспортко чыгат. Вот бул үчүнчүсү. Я төртүнчүсү. Вообще биз мына билим берүү жүйөсүн өзгөртүүбүз керек. Биз айтабыз го, Кыргызстан конституциябызда жазылды. Биз демократиялык эл болуп, нарктык экономика, азаматтык коомду көтөрөтүн экономика деп жазылды коом деп конституциябызда жазылган. А биз ал билим берүү основамыз мектепте, мектепке дейинки, мектептен кийинки баары кеңеш одагынын жүйөсү, билим берүү жүйөсү. А кеңес уянында бул жерде демократия болгон жок. Бул жерде ондай нарктык экономика, бул жерде тек гана исполнительдер дайындайт, орундоочулар. То есть мектеп бүтүргөн бала мыкты орундоочу болуу керек болду. Ал лидерский качество керек болмоду. Ошондуктан биз билим берүү жүйөсүн, билимге дейин билим жүйөсүн баарын өзгөртүүбүз керек. Өзгөртүп жаңы сапалы көч башчы дайындайтын, лидерлер дайындайтын, искер коом дайындайтын жаңы система образования жасаобуз керек. Ушул кезде биз өсүп келаткан бала мектеп бүтүрө салса менен кәсіппен айналыса берет. Алат да мемлекеттен акча алат да жумусун иштеп результат көрсөтсүн да. Ушул жерде сенин көрсөт. Бир төрт ошондой бир жаңы экономикалык стратегия биз сундук. Ол менин оюмча сону иске асырса бизге былай жетип атат Казакстан. Биз 10 жылда экономикабызды мыкты көтөрүп алган. Оган энди кулак асып аткандар да бар, кулак аспай аткандар да бар. Сондуктан энди биздин позиция айтуу ары карай өздөрүндө.
Биздин көрмөдө жалпы IT маселеси, цифрландыруу маселеси жалпы буга байланыштуу өкмөттөр жиі жиі жыналыштар өтөдү. Талай нерселер иштелип жаткан айтылат. Эми жалпы реальный жагдай кандай бизде цифрландыруу жалпы жаштардын бул салага неси барбы мисалы жана кызыгуучулугу?
Мен сизге айтайын, цифрландыруу деген нерсе бүгүнкү заман талабы. Ол мемлекет оны колдосун, колдомосун. Казыр туа бүтүп, туа бүлген бала компьютер берсеңиз, компьютердин башында ойнойт. Бетти бул балада акпарат бар уже истей берет. Сондуктан бул өмүр талабы. Өмүр талабы кандай? Роботизация, цифровизация, тагы баска. Мен мемлекеттик жана чиновниктер осы IT саласында кызмет ететин адамдарга сенимим өтө аз. Өйткени биз IT деп осы келе жатырбыз го, көп жылдар өттү, ондогон жылдар өттү. Менинче миллиарддаган доллар акча бөлүндү, бирок натыйжеси жоктун касы. Өйткени IT-де көбүнесе жанагы белгилүү бир схемаларга пайдаланат да жемкорлук. Ошондуктан мен өзүм ал салада жумуш иштедим. Темир жол саласында жумуш иштеген кезде энди мен сол кезде экспертиза жүргүздүм 2006 жылы. Өзгөн кезде биринчи миллиарддаган акча ашып отмыванияга кеткен. Атмыган фактылар бар, ондан өткизгенбиз неге. Ошондуктан IT цифровизация дегенде олар бул бир кызыгы аны экономикалык түрдө оны цифрлар накты жок да болмой. Ошондуктан оны баасын көтөрөт да жанагы акчаны тез. Жана айттык го мисалы электрондук кызметке мисалы 1,8 млрд теңге бөлүндү. Электрондук статистикага там 3 млрд, электрондук правительствого 20 млрд теңгедей бөлүндү кезинде. Электрондук дагы кужат айналымга дагы да миллиарддаган акча бөлүндү. Инфраструктура тагы башка. Ал энди казыр цифровизация деп ауылда жерге интернет апаруу болус дейт жанагы автолук волоконный связь апаруу ол менин оюмча дурус эмес, ол керек эмес. Оны жасап аткан казыр Транстелеком деген фирма. Транстелеком деген фирманын вообще стратегиясы дурус эмес. Олар мынау Астана қаласында LRT несін жүргізіп жатыр. Мысалы да, LRT-ны жүргізіп жатқан жаңа мынау Астанада не бар, арнайы ЕРГП бар, солар жүргізіп жатыр. 1,9 млрд долларға 23 километр. Ол деген не ол? 1 миллиард. Ол ертең өзің экономика ақтаныш, қауыраш. Қытайдың ақшасымен 1,9 млрд долларға біз Астана LRT-ны жүргізіп жатырмыз. Астана Аспа жолында 23 километр. Ол аэропорттан басталып вокзалға дейін жетеді. Бітті. Енді қараңыз, аэропорттан қаншадан күнде келеді? Ол билеті қанша тұрады мысалы? 100-200 теңге болсын. Енді есептеп көріңіз. Күніне 10 мың адам жүрген өзіне айына 100 теңге дейсіз, 1 миллион теңге. 1 миллиард 900 миллион. Оны естіп жатып, 1 миллиард 900 миллионды уже жаратып тастаған, тағы да ақша сұрап отыр екен мемлекеттен. Ол проекттің артында тұрған Астана Innovation деген не қылады? Оны ол жерде Транстелекомның компанияның да интересі бар. Транстелеком оның қожайындарын бәрін білесіздер кімдер екен. Бітті. Енді қарашы. 1 миллиард 900 миллион доллар ол 650 миллиард теңге. Анау LRT өзі табу үшін 500 жыл уақыт керек. 500 жылдан кейін ол өзін өзі сақтайды. Асуданы Кытайларга акчаны 1 миллиард 900 миллионду кимди береди? Мына экономика деген сөз оптимизация деген. Үнөмдөө деген сөздөн чыккан. А биздин ал жерде үнөмдөө шашып атабыз. А ондай проекттер Казакстанда, о, ал ондан эртең ким кайтарат? Биздин мамлекетибиз улам мисалга мен сізге айтайын, Индонезияда Қытайлар инвестиция берген, қайтарып бермегені үшін олардың активтерін алуға, жерін тағы басқасын Қытай мемлекеті алуға. Ертең тоже біз ақшаны қайтарып бермесек, біз не болады? Осы туралы біз бар қанша жазып жатырмыз, жаңа астына ел арты. Бізге біреу-бір көңіл бөліп отырған жоқ. Таңғалам. Сонда кім бұны? Неліктен бұлай жасалып отыр? Экономикамызға, мемлекетімізге қарсы жасалып отырған экономикалық проекттерді біз халық тоқтата алмай отырмыз, бірінші. Не үшін депутаттар көңіл бөлмейді оған? Бұл деген сұмдық қой. А ондай проекттер бізде жеткілікті. Енді бұнда мен ойымша бұл жерде бір әділдік шындық деген болу керек. Қалай да болсын. Біз қайда барамыз? Осындай нәрселер бізді қынжылтады, жүрегімізді ауыртады.
Мынауша жалпы премьер-министр айтқан 1000 кәсіпорын. Одан кейін барып мынау Қытайдың өзінен де бір 60-қа жуық кәсіпорынды орнап жатыр ғой мысалы жаңағыдай одан ешқандай қауіпті жоқ бәрі өткенде президенттің өзі де айтты оған ешқандай келеді кетеді бәрі жалпы бұл мәселелерді қалай ойлайсыз жалпы осы
менің ойымша бұл жерде президент те түсінген сияқты өйткені жаңа айтып отырмын ғой фирде бақша салды ішкі экономикада оның бәрі нәтиже берген жоқ өйткені технология сбыт мәселесі шешілген жоқ қой сондықтан бұл қытайдың дайын заводтарды әкеліп, дайын жаңағы сатылымы бар, дайын несі бар әкеліп, сөйтіп ішкі экономиканы диверсификация жасауға кірісіп жатыр. Ол жаңағы сыртқы істер емес. Сондықтан экономикалық жақтан қарайтын болсақ, ол әрине экономикаға керек нәрсе. Ол экономиканы диверсификация жасаудың жолдары. Бірақ екінші жағы бар, ол қаншалықты біздің экологиямызға зиян келтірмейді. Екінші ертең сол келген қауіпсіздік мәселесі ертең сол келген көршілес мемлекеттің саясаты ертеңде біз осы жерде қаламыз демей ма деген сияқты нәрселер бар енді бұл саяси мәселелерге менің ойымша белгілі бір жауап бар шығар енді жоғары жақта оны біз білмейміз иә бірақ ондай қауіп бар міндетті түрде енді экономиканы диверсификация жасаған кезде сол елу Қытайдың заводы жұмыс істесе одан кейін америкадан тағы бір 100-200 келсе япониядан тағы басқа мемлекеттерден италиядан келсе олардың бәрі экономикамыздың диверсификация нақты экономикаға жұмыс атқарады бірақ ол қаншалықты соның бәрі біздің экономикамызда үлес алады біздің енді белгілі бір ақша бөлінетін болса бірден ана орта шенеуніктер ша сол ақшаны тез тез ұрлап кетсе екен деп сөйтеді да олар өздерінің жаңағы туысқандарын неғылады да сөйтіп сөйтіп оны өзіңізді көріп отырсыз ғой қаншасы қазір ұсталды қаншасы неғылды сондықтан система отбор кадр бізде отработан етпегенде жоқ деп санауға болады біз үлкен құрдымға кетіп отырмыз осы жерде өте қиын жағдай мына жерде жаңағы астана LRT проектісі бар тағы да алматыда салынайын деп отыр LRT ана көкжайлау деген проект жасалайын деп отыр ол бәрі өте қымбат проекттер егер экономикалық санайтын болсаңыз невыгодно мысалы бір қызығы көкжайлауды горнолыжный курорт жасау үшін 1000 гектар жер алды да жаңағы сонда ол жерге бәленше миллиардтаған ақша салайын деп отыр да осы жақында алматы облысында табағанда талғарда горнолыжный курорт ашты алматы облысының әкімі бір бизнесмен 60 миллион долларға жасапты қараңыз енді сұра анализ жасап көріңізші ана жақта 10 есе қымбатқа жасайын деп жатыр көкжайлауды қаланың ортасына ана жерде 12-3 километр қаладан сол жерге жашық қойды сондықтан ақылы бар адам ойлану керек те мынау әкімшіліктің жағдайында ондай үлкен проекттерді беруге болмайтынын түсіну керек президент өзі айтты ғой талай қаншама жігіттер жаңағы болашақпен бітірген жігіттер бар қанша сенімді әкеліп ақша берді көп адам производство ашуға олардың бәрі сенімін ақтамағанын айтты ғой мына көкжайлауды да реально президенттің жаңағы сенімін ақтамайды бұлар өйткені бірнеше миллиардтаған ақша салады да соңы бар ғой әшейін ноль болады өйткені талғар 13 километр 60 миллион доллар ана жерде 10 есе қымбатқа шығады түсіндіңіз бе экономика сондықтан бұл жерде біз үлкен проекттерді үлкен жобаларды мемлекеттің ақшасын тоқтатуымыз керек мораторий жасауымыз керек вообще президенттен осыны сұраймыз астана LRT-ны тоқтату керек жаңа көкжайлауда строительствоны да тоқтату керек, керек емес. Өйткені бағасы өте қымбат, мемлекетке не керек еді? Идея жақсы, бірақ
мемлекетке.
Одан басқа асы Алматы елерді салмайды. Кім Алматының әкімі жыл сайын жол жасайды. Одно и то же жол. Ана Фурманова көшесін жасады, әдемі жолды, үстін тағы да жол салды мысалы. Арықтардың беті ашық болды, арықтардың бетін жауып тастады. Сөзі сәкелі бір. Вот сондай нәрселер бізді баруға қынжылтады, біздің жүрегімізді ауыртады. Бірақ не істейміз? Не істей аламыз біз?
Дұрыс деген. Енді мынау жаңағы болашақ пен енді оқыған жастар қайтып келмей қалады. Мысалы жастар шетелге кетіп жатыр деп жатыр жаңағы. Өткенде бұл мынау президент журналистермен жолыққан кезде де қойылды ғой жаңағы осындай. Президент айтты, біз сондай бір нәрсе қойды, шетелге жастар кетіп жатқан жоқ, қазір азайды деп жаңағы. Өзің ойлы өзің шетелде оқып кетті ғой мысалы.
Бізде мысалы болашақпен оқығандарға бұрын бір балаға орта есеппен, енді орта есеппен 500-300 мың доллардай кетеді екен. Қазір олар келді мысалы, бәленшелер бітірді ғой 10 мың жоқ па, соның енді соның шамада. Одан тағы былай шетелде оқып келгендер бар. Сол мемлекеттің ақшасына олар бүгін экономикада қандай үлес әкелді? Санау керек. Олар экономикаға үлес әкелмей жатқан себебі ол жерде объективный причинасы бар. Объективный причинасы шетелдің жүйесі, басқару жүйесі. Ол шетелде олар не оқиды? Олар шетелдің культурасын үйреніп келеді. Шетелдің бизнес басқару, жұмыс жасау культурасын үйреніп келеді. Ал олар Қазақстанға келген кезде Қазақстанның аға көке, мынау орыс тілділерден қалған коррупционный система, әшейін беттерін жылтыратып, жүректерінде ешнәрсе жоқ, өтіріктің сондайдың жүйесіне келеді да, олардың бәрі бір рет бір нәрсе жасаймын деп ұмытылады, таяқ жейді, екінші рет бір нәрсе жасаймын, таяқ жейді, сөйтіп жаңағыдай үлкен процентке ақша алып, бәрі қарыз болып қалып отыр. Сонда реально көріп отырмыз оны. Идея, поддержка жоқ шығады. То есть бұл жерде тоже президентке ой салу керек. Міне, ол расымен де болашақ бағдарламасына жіберді, жастарды оқытты. Ал енді оларға Қазақстанда жағдай болу керек жұмыс жасауға. Ол үшін біз ішкі жүйемізде система менеджментте культурасыз деп айтуымыз керек. Оның бәрі сол ғана. Енді мысалы точка А-дан точка Б-ға жету үшін мысалы да, мысалы точка А-дан точка С-ға жету үшін, точка Д-ға жету үшін да, мысалы А-дан Б-ға жетеді, Б-дан С-ға, С-дан Д-ға жету керек қой. Ал қазіргі Қазақстанда А-дан Д-ға жететін жол бар да бізде. Анау точка А-ны, точка Б-ны, точка С-ны өтпеген адам ол точка Д-ға барған кезде не істейді? Сол өзінің білетін ісін істейді. Міне, сол себептен бізде барлық система жүйеде қатер идея жоқ бізде. Ол идеяны іске асыру, оны іске асыру деген идея деген ол барлық нәрсенің, барлық жұмыстың ол 5-ақ проценті, а 95 проценті реализация. А реализация үшін ол жерде идея болды, система менеджмент, система кадрами управления, ол жерде целый мотивация жасай білу керек. Сол кезде ғана нәтиже болады. Сонда мен айтар едім, қазіргі жағдайда уақыт келді билікте отыратындарға ойлануғашы. Ертең ұрпақтың алдында қалай болады? Осындай мұнай байлығы, жер асты байлығымен біз экономикамызды көтере алмай қалғанымыз қандай себепті? Мысалы мен Сауд Арабияның балаларымен бірге шетелде оқыдым. Оларда мысалы ауылда елде барған кезде мемлекет ақша береді, бизнес ашыңдар дейді, жұмыс жасаңдар дейді, шетелге жібереді, шетелде жұмыс ашыңдар дейді. Мысалы сол сияқты болу керек ақшасын. Бізде мысалы үлкен мүмкіндіктер көп. Мысалы бізде мысалы туризмді дамыта аламыз Қазақстан, жалпы туризмді. Жалпы туризмді дамыту үшін әрине бізге криминогенді ситуацияны тоқтату керек. Сіз турист келеді, ертең туристің кошелегін ақшасын ұрласа, ол турист ертең бәрін айтады, бұл ешкім демей қояды. Сондықтан бізде криминалдық жағдайды тоқтатпай Қазақстанда туризм туралы әңгіме айту өте қиын. Жаңағы бір кісілер ай бар, туалет керек деп жатқанша, туалет. Ол туалеттен бірінші біз криминогенді ситуацияны тоқтатуымыз керек. Ол туалетке баратын адам кімге қояды егер криминогенді ситуацияны тоқтатпаса? Ол ең бірінші. Екінші инфраструктуралар жасауымыз керек. Сондықтан қазір бізде Қазақстанда шыны керек қой. Анау аңқау, аңқау елге арамза молды дейді ғой. Сондай жағдай болса да, елдер бір нәрсе айтып шығады. Бұл сөздер нақты экономикаға жұмыс жасауымыз керек. Одан басқа жол жоқ.
Енді сен жаңдағы Түркияда оқыдың, жалпы шетелдің жастарымен араласып отырсың. Қазақстан туралы не ойлайды олар? Жалпы былай біле ма? Жалпы былай не туралы не біледі?
Қазақстан туралы шетелде бізді шетелдіктер қалай санайды? Қазақтарды шашубай деп санайды. Мақтаншақ деп санайды. Бізде бәріміз қазақтар мәшин жақсы көретінімізді біледі. Күледі. Той, думан, сонда жаңағы Қазақстанда барлық мәселені шешуге болатынын біледі ақшамен. Күледі оны ғашы. Ұят. Мысалы, Россияда да сонда тура сонда жағдай. Бірақ олар бір нәрсеге тоқтайтын бар. Оларда бір әділдік деген, шындық деген бір неге шын тоқтам жасайды олар. А бізде деген Қазақстанда әділдік деген былай да кетіп қалады, былай да кетіп қалады, түсініксіз. Қайда осы? Мысалы, Ресейде мысалы, мынандай да, сен жұмыс аласыз да, сіз мысалы, объем аласыз. Мысалы, 1-2 миллиардқа объем береді. Сіз мынаңыз рахметіңізді әкелесіз. Бірақ рахметіңіз берген деген сөз, сізді жұмысты дұрыс жасамау деп салынады жаққа. Жұмысты дұрыс жасамасаңыз, бұчтың шығарады. Қарамайды оған. Ал бізде Қазақстанда қалай? Рахмет берсеңіз, бұл жұмыс жасамай қойсаңыз болады. Сен бірге бөлсеңіз болады да, бұл. Сонда несправедливость бар да бізде? Бізде қараш, барлық проекттерді алыңыз. Мысалы, темір жол саласын алыңызшы. Астанаға соншалықты сондай вокзал бізге сондай вокзалды қажет не соншама? Қымбат миллиардтаған ақшаға вокзал салудың қажеті не? Мен өзім Лондонда боламын, Америка, Нью-Йоркта боламын да. Вокзалдарын қарасаң, кішкентай вокзалдар. Нью-Йорк, білесің? Кішкентай ғана вокзал. Өйткені олар железный дорожный отрасльде санайды, ол уже прошедший депші.
Кетеді
ғой. Жоқ, уақыты кетіп жатыр железный дорожный. Қазір авиа неге көңіл бөледі. А бізде қарап, железный дорога вокзал салды екінші жылы. Мен енді ақшасын интернеттен қарап көріңіз, қандай суммаға кеткен. Нақты тауып берейік. Керегі не сондай вокзалды салу? Биыл айтты, өзіңіз білесіз. Ана жолы железный дорожный бастығы жаңа болған. Айтты ғой, аты жөні кім еді? КТЖ бастығы болды ғой жақында.
Мыңбаев.
Сол айтты ғой. Қазақстан темір жолы 4,5 миллиард доллар қарыз, сонымен қатар биылғы жылы 25 миллиард теңгеге убытықпен бітіріп жатыр. Мен өзім темір жол саласында жұмыс істегенмін, 2005-2006-2007. Біздің кезімізде темір жолдың грузовой перевозкасы прибыльный болған. Бәрінен кейін миллиардтаған ақша келеді. Қарыз ол кезде жоқтың қасы қарыз. Сонда 10 жылда қандай 4,5 миллиард доллар қарызға шықты? 4,5 миллиард доллар. А оны ертең кім қайтарады? Железный дорога. Сондықтан, ал Өзбекстанмен салсақ, Өзбекстан өзінің кеңес одағы тұрғаннан кейін железный дорогасын 2,5 есе ұзартты. Қазақстан ары кетсе бұрынғы 13 мың километр ұзындық болса, соған 1,5 мың километрдей ғана қосты. Бітті. Біздің қазір вагондарымыздың бәрі, зерновой вагондарымыздың бәрі Россияға сатып жіберді. Біз өзіміз бидай, неғын кезде вагон жетіспейді Қазақстанда. Бұл неліктен? Неліктен біз 10 жыл бойы железный дорожный отрасльді бақылаймадық? Өйткені бізде самұрық-қазына құрылды, самұрық-қазына. Управлять етті железный дорожный, олар трансформация деп, бәлінше миллиондаған ақша кетірді. Сол кездегі басшысы железный дорожный отрасльді бақылауға алып, нақты контроль жасамады. Міне, сонымен бұл енді сұмдық қой. Міне, бұл факт. Ал енді жаңа айтып отырмыз, бұның бәрі сонда қалай? Сондықтан бұл жерде менің ойымша президентті қалай да болсын убедить етуіміз керек. Бұл қасына мықты экономикалық стратегиясы бар, мықты адамдарды, адал жұмыс істейтін ел үшін жұмыс істейтін адамдарды жұмыс істеткізу керек. Содан кейін ашықтық позицияны қосуымыз керек. Мысалы, осы жақында жер мәселесі дейді да, жер мәселесі абсурдтас етеді, бірақ ол жабық түрде өтеді дейді парламент. Жер мәселесі қандай шум болды Қазақстанда. Ол тағы да олар президентті подставить етіп жатыр да. Қалай? Өйткені жерді жабық, жер заңын жабық қарау деген сөз тағы да өздерінің нелерін. Ашық түрде өту керек, халық қатысу керек. Одан кейін 1-2 общественникті қосыпты,
юрист емес, заңнамамен жұмыс жасап көрмеген адам, ол қалай оны олардың кемшілігін тауып бере алады? Бірінші, сондықтан тағы да аңқау елге арамза молда деген сияқты тағы да өзінің хитрестарын қолмақшы. Сондықтан біз халық ретінде барлық нәрсенің ашық жүруін талап етуіміз. Маған да ұсыныстар келді да, белгілі бір рабочий комиссияларға бір неге парламенттік нелерге кірудеші. Мен айттым, ашық өте ма дедім. Жоқ деді, жабық өтеді, бірақ сен қатысты. Мен айттым, мен маман емеспін ғой, қалай мен оған қатысам ғой. Сондықтан мен ашық өтуін талап етем, ашық өтсе ғана қатысам деп. Кезінде теміржол саласында да мен басшы қылып шақырған, бармадым, өйткені тоже мен айттым, мынау мынандай жағдай болатын болса бармаймын дедім. Енді мен президенттің кеңесшісі болғанмын. Сонымен маған
ол кезде кім еді?
Күлекеев Мамин болды бастығы. 2008-де ғой, сол кезде маған ұсыныс келді, мен отказ бердім, өйткені мен көріп отырмын ғой, ұрлықтың несі қайнап тұрған кезі. Сонымен мен айттым, ертең жауап беремін ғой деп. Ал мен қарап 10 жылдан кейін 4.5 миллиард доллар қарыз. Сондықтан бұл жерде мен сізге айтайын, ең бастысы бізде ашықтық позиция керек. Қоғамдық ұйымдардың бәрі қатыстыруымыз керек. Қоғамдық ұйымдар независим қоғамдық ұйымдар қатысу керек. Қоғамдық ұйымдар бәрі қатысу керек. Тек қана солай біз мына жағдайды тоқтата аламыз. Ол президенттің өзіне де керек нәрсе. Парламенттерде депутаттар болмаса, шындық айтылатын, әділдік айтылатын. Еш уақытта біз ойламаймыз. Кезінде есімізге түсіріңіз, 90-шы жылдары екінші қандай депутаттар болды бізде? Да? Шерхан Мұртаза, Ирак Елекеев, Аманкелді Айталы, Серік Абдрахманов. Қандай мықты депутаттар болды, тік тұрғызатын несі. Соның арқасында біз талай дәрежеге жеттік қой. Ал кейін неліктен белгісіз екі палаталы болды, одан кейін жаңа партийный списокпен келіп, қазір бәрі үндемей отырады. Ол басқару жүйесінің кемшілігі. Бұны біз тоқтатуымыз, бұны ашық болу керек. Қалай да болсын, президент халықтың алдында, енді президент қой, елбасы. Сондықтан ол бәрібір де жауапкершілік өз мойнына алғаннан кейін президент. Оның жаңағы менеджерлері, әрбір қателігі, ол бәрібір де президенттің беделіне әсер береді. Сондықтан осы жерде президент қоғамдық ұйымдардың позициясын күшейту керек. Қалай да болсын, біз анау 100 қадам деген программа жазылған болатын кезінде. Тони Блэр советтік болған кезде, сол 100 қадамда қарасаңыз 10 қадам қоғамдық ұйымдардың позициясын күшейту болған. Сол кейін қалып кетті артта. Сол қоғамдық ұйымдар мен гражданский позицияны күшейтпейінше, бұл орта шенеуніктер, жаңа мемлекетте қызмет ететіндер, банк жүйесіндегілерін ұрлауға дайын тұрады. Сондықтан біз оны тоқтатпай, бізге болашақ жоқ.
Азамат, мына мәселе ше, мысалы енді бір көп дауы болып жүрген мәселенің бірі анау Қазақстанның шетелдегі қарызы ғой. Оны енді біреулер айтады, жаңағыдай ол үкіметтің қарызы емес, ол бизнестің қарызы дейді. Үкіметтің қарызы әлі лимиттен шыққан жоқ дейді мысалы жаңағы. Жалпы бұл туралы не айтуға болады? Ішінде бұл қауіпті нәрсе ме?
Әрине, ол мемлекеттің қарызы дейміз, межфирмына қарыз дейміз, қандай қарыз болса да мемлекет жауапты. Ал андай межфирмына қарыздарға жанама жауапты. Өйткені қалай да болсын, мемлекет жауапты. Сондықтан бұл жерде ол мемлекеттің мойнына ілінеді. Жаңа айтып отырмыз ғой, Астана ЛРТ. Ол мемлекеттік қарыз бен теміржолдың қарызы 4.5 миллиард. Сонан кейін тағы мынау ашылып жатқан зауыттар жаңа 1.5 миллиардтар. Олардың бәрі мемлекеттің мойнына ілінеді. Сондықтан білмеймін, қандай оны экономистер президент алдап отырған білмеймін. Бәрі де болсын, біз жауаптымыз ол қарызға. Қандай нәтиже болады, не болады екен, біздің сөзіміз жете ме екен, жетпей ме екен. Шенеуніктер, мемлекеттік қызметтер, олар Қазақстанның ішкі проблемасын екінші орынға қойып, олар әлемдік проблемалармен айналысып кеткендер ше. Мысалы ана жолы бір мен бардым, мынау Рикста өтті, үлкен жиналыс өтті, сонда Қазақстан депутаттары отыр, бәрі депутаттар, жаңа министрлер отыр, Сириядағы проблеманы обсуждать етіп отыр. Мен таң қаламын, мен біз өзімізді дұрыстап алайық та бірінші. Біз не қыламыз ол алысты? Өзіміздің ішкі дүниеміз, өзіміздің ауылдарды, өзіміздің болашақ жастарымыздың жағдайын ойламаймыз ғой. Сондықтан бізге ішкі дүниеге қарай көп бөліну керек. Мен осы бойынша талай айтып жүрмін, жазып жүрмін ғой. Біз ішкі дүниемізді дұрыстамай, сыртқы дүниеміз еш уақытта дұрысталмай. Сондықтан ішкі дүниемізді дұрыстау үшін бізге ішкі кәсіпкерлерге, ішкідегі дарынды адамдарға көңіл бөлуіміз керек. Мен өзім саясаткер емеспін, мен экономистпін, мен ішкі экономикаға көңіл бөлемін. Сондықтан саясаткерлердің ісін көріп таң қаламын. Не үшін біз ішкі дүниеге көңіл бөлмейміз? Халқымыздың жағдайына, әл-ауқатына көңіл бөлмейміз. Осы біздің қатты мазалайды.
Әрине,
біздің қазір әліміз тек қана осыған келеді, бірақ енді біздің арманымыз қалай да болсын біз эволюциялық түрде осыны жаңа айтылған ойларымызды енгізіп, экономикамыз көтерсек деген ойымыз бар. Біз өзі, біз жаңағы революционный методке біз қарсымыз. Өйткені ол Қазақстанға келіспейтін нәрсе. Өйткені Қазақстан бұл Орта Азияда бүгінгі күні көшбасшы болып тұр ғой. Одан осындай жерімізбен, аз халқымызбен сыртқы елдердің көзі түсіп отқан кезде бізге ішкі тепе-теңдік болу керек. Сондықтан бұл осы моментте қалай да болсын ел басқарып отқан азаматтарды, олардың бәрін жан дүниесінде бір адамгершілік деген болу керек қой халыққа деген. Сол оянып, осы халықтық позицияға, мемлекеттік позицияға көңіл бөлсе деген ойымыз бар. Жаңағыдай елге керек емес, халыққа керек емес, мемлекетке керек емес жобаларды тоқтатса деп. Тоқтатсын, мораторий жасасын, ешқандай жоқ. Осы бағытта сондай бізде тек қана арман. Мен енді мына қоғамдық жұмыстармен айналысып жүріп, көріп отырмын да, бізде ауыз біршілік жоқ. Көп адамдар мысалы жұлдыз ауруымен ауырады, жұлдыздықпен. Біреусінің ақшасы бар, біреусінің ақшасы жоқ. Ақшасы жоқтар өздерін қымбат сатып отырсады, ақшасы барлар өзін жаңағы құдай сияқты сезіп бітті. Сонымен барбаққа осымен бәрі бітеді. Ал негізі мәселе біреусі мысалы тіл мәселесін айтса, біреусі ұлттық мәселені айтады, біреусі там әр нәрсені айтады. Жалпылама общий мемлекеттік позиция қиын жағдайда. Кезінде есімде осыдан 10 жыл бұрын Қытайға жиі баратын мен. Қытайға барып Қытайдың қазақтарымен кездескен кезде өзі айтатын, Қытайлар қазақтарға өте бір жақсы қарайды, бізге құрмет көрсететін, бізге Қазақстан ашық тұр деп айтады, мақтанады. Өзі жаңағы енді шет сырттан, енді мүмкін сыртқы елдерден спонсор ететін бір саясат мақтар Қытай туралы көп жазып, сол біздің қарым қатынасымызды нашарлатып алып та, сол сөйлеген қандастарымыздың жағдайын қиындатып жіберді. Ол өте дұрыс емес саясат. Сондықтан Қытай әлемдік держава. Ол оның қолында күш, армиясы, машинасы, ақшасы бар. Тек қана біз дипломатиялық қарым қатынаста, жақсы қарым қатынас ұстап отырып, тек қана біз өз қандастарымызды қорғап елге шақыруымыз керек. Осы жерде қателік жасауға болмайды. Ал енді мына жақтан басқа шетелден, қарама-қарсы шетелден ақша төленіп, белгілі арамызда жүрген общественниктер бар Қытайға қарсы. Ондай нәрсені жасауға болмайды, өйткені біз өзіміз қандастарымызды қинап аламыз. Ал мына жаққа, ар жақтағылар мына Ресей жаққа жасап жатыр. Ол жерде тоже позициямыз ертең қиналып кетсе, әлемге соғыс жариялап отырған мемлекет Қазақстанға бір күнде ішіміздегі жағдайды төңкеріп салуы мүмкін. Сондықтан көрпеңе қарап көрсін дейді ғой. Біздің мынау, мен айтар едім осы общественниктерге, сыртқы мәселені жөндейміз деп ішкі дүниені құртып алмайық. Соны түсінбейтін адамдар, общественниктер, сыртқа тиісіп, сыртқы мемлекет тиісетіндер, ол ішкі дүниені құртып, ішкі дүниеге обал жасайын деп отырған. Біз бірінші ішкі дүниені дұрыстайықшы. Біз біраз егеменді елміз, тіліміз бар, бәрі бар бізде. Енді осыны өз ішкі нәрсеге критика жасауымыз керек. Өзіміз өзіміз критика жасап, өзіміз өзіміз дұрыстауымыз керек. Әр мемлекеттің, әр ұлттың әлсіз тұсы болады, жақсы тұсы болады. Біз әлсіз тұсымызды күшейтуіміз керек. Бізде әлсіз тұсымыз қазақта бірлік жоқ. Кезінде есіңізге салыңызшы, мысалы Алаш Орда тұсында Алаш Ордалықтар мысалы ауыз біршілігі болмағандықтан алаш идеясын олар іске асыра алмай қалды. Халықты қолдау болды, бір-бірімен таласты, бір-бірін. Бірақ мемлекет болғаннан кейін ішкі дүниеде пікір талас болу керек. Мысалы Американы алсақ, Трамп қазіргі президенті, бұрынғы президент Обама арасында қандай жағдай болып жатты, бір-бірін сатқандай, бір-бірі туралы жазып, арыз жазып отыр. Бірақ екеуі де Американы патриоттар, Америка үшін жанын беретін адамдар. Сондықтан біз бір дискуссия пікір таласқан кезде біз тек қана бір нәрсені түсінуіміз керек. Ол ішкі дүниеде. Сондықтан қазір айтады ғой, мысалы біз ұлттық сана бізде бар. Оны біз мысалы Қарағандыда жағдай көрсетті, тағы басқа жерде жер мәселесі оны көрсетті. Біз қалай бірлік бар. Бірақ сол елдің айтады ғой, несі қайраткерлер шығады ғой жаңағы белсенділер. Сол белсенділері ауызбіршілік ұстау керек. Халықтың жағдайын ойлау керек. Өзі қалтасының жағдайы, өзінің дүниесі емес. Халық ертең обалға түсіп қалмау керек. Сол кезде ғана соны ойлап, олар арасында бірлік ауызбіршілік болу керек. Олардың тоқтамға келетін бір түсінігі болу керек. Әпшесіндердің тоқтамға келетін түсінігі әділдік пен ашықтық болу керек. Ашықтық пен бірінші ашықтық жүреді, екінші әділдік жүреді. Өйткені бірінші әділдік жүріп, екінші ашықтық жүрсе, ол әділдік тоже салыстырмалы түрде. Одан кейін әділдік деген не деген кезде, әділдік деген ол орта.
Екі түкірлі пікірдің ортасы. Компромисс, жан-жақты. Сондай деп түсінген кезде біз жақсы бірлікке келеміз.
И сол әпшесіліктер құндылыққа адал болса екен деймін да, құндылыққа. Қалай деп осы халықтың аман болуына жұмыс жасауымыз керек. Сол кезде ғана біз мемлекетімізді түзей аламыз. Біз түзей аламыз. Мысалы, оппозиция күшейген сайын билік те күшейіп кетеді. Субъективті нәрселерден қарсыластан одан аулақ болмыз. Біз конструктивті ұсыныстармен ғана билікпен жұмыс жасасақ, біз нәтиже көре аламыз.
Бізде ашықтық керек, ашықтық, бұл ашықтық. Әрине,
әр оқиға Қазақстанда өзінің тарихи мәні бар. Оны мен критиковать ете алмаймын. Бірақ бізде қазір қандай жол бар деген сөз, біз тек қана сол конструктивті ғана емес. Өйткені басқа жол жоқ бізде.
Біз қалай да болсын бір нәтижеге жетуіміз керек. Ал ол нәтиже бізде әділдік үшін күресіміз. Әділдік. Совет одағы айтты, біз әділміз деді. Біз бәріміз кеңес онда айттым ғой, әділміз деп бізді көндірді. Ал біз қазір түсіндік, ол әділдік емес екен бізде. Ендігі капитализм айтады, біз әділміз дейді. Біріншіде біз көріп отырмыз, бұл да әділетсіз. Сонда қайда әділеттілік пен әділетсіздік? Әділеттілік ортасында. Әлеуметтік мәселелер де көтерілу керек, сонымен қатар нарықтық жобалар да көтерілу керек. Сол екеуі болған кезде бұл әділет жүйе қалыптасады. Сөйтіп біз халқымызды қорғап қалуымыз керек.